Baba yetu aliye mbinguni, tunakushukuru kwa majaliwa tulionayo ya kukusanyika chini ya dari hii alasiri ya leo, tena kusikiliza neno la Mungu na kuona utukufu wa Bwana Yesu Kristo. Tuko kwenye matarajio makuu Baba, nasi tunaomba ya kwamba wewe utatupokea alasiri ya leo na kujali jitihada zetu tunazotoa kuja kukuabudu wewe. Bariki kila nafsi iliyo hapa. Tunatambua ya kwamba mambo mazuri ni yale ambayo ni magumu kuyapata. Kwa hiyo tunaomba ya kwamba kwa sababu ya kujitolea kwao, hakutakuwa na mtu yeyote aliyesalia ila yule atakayeponywa alasiri ya leo. Waokoe waliopotea na ujipatie utukufu wewe mwenyewe. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Mweza kuketi. Paletu la bati kwa namna fulani linafanya hali kuwa ngumu kwenu kusikia. Hatutachukua ila wakati mfupi tu kuzungumza nanyi. Na halafu basi tutaendelea moja kwa moja na mstari wa maombi. Maana hayo ndiyo tuliopangia alasiri ya leo. Ilikuwa ni kuwaombea wagonjwa. Na sasa, nataka kusema jambo hili. Sijui kama nimewahi kufurahi kuwa na kundi la watu wakati wowote zaidi ya nilivyofurahi kuwa na kundi hili hapa. Mmekuwa wazuri kweli. Nilikuwa nikimwambia ndugu Johnson muda mfupi uliopita ya kwamba sijui ni lini nilipopata kufurahia kukutana na watu wali wazuri kuliko hawa. Roho nzuri sana kati yenu enyi watu, na jinsi mnavyoamini imani yenu. Ningependa kukaa hapa kama mwezi mmoja kusudi tupate kuzoeana kabisa sisi kwa sisi. Kwa kawaida inapokaribia wakati wa kuzoeana, basi ndipo wakati mtu inapokulazimu kusema kwa heri na kwenda sehemu zingine. Sijui maskini huyu polisi aliyepo hapa nje ni nani, anayesimama pale nje kwenye mvua yote hiyo bila kofia, akishughulika na kuelekeza magari. Endapo mtu yeyote anamfahamu, mpeni shukrani zangu binafsi, naomba. Sivyo, nakwambia yeye amefanya kazi nzuri sana. Ninataka kumshukuru mtu aliyekuja hapa na kupasafisha mahali hapa na kupatengeneza kwa ajili ya jambo hili, kusudi mkutano huu upate kuwa hapa leo. Ninawaambia jamii inawiwa shukrani kuu kwa watu wenye maazimio wa jinsi hii ambao watafanya mambo hayo. Ninawawia shukrani kuu kwa watu wanaokuja kwenye siku kama hii. Watu wengi wangekaa nyumbani. Ninafurahia ushujaa wenu. Na nyinyi mnaosimama hapa katikati ya shida hizi zote, mkiketi chini ya dari hii, ambapo ni vigumu kusikia yanayoendelea, bali hata hivyo mmeyakinia kukaa kwa vyovyote. Huo ndio ushujaa wenyewe. Na napenda jambo hilo. Daima mimi huwazia juu ya ule wimbo. Je, yanibidi kubebwa nyumbani mbinguni katika kitanda kizuri cha starehe wakati wengine walipigana wapate kushinda tuzo na wakaabiri katika bahari za damu? Naam, shida. Nilihubiri wakati mmoja si muda mrefu uliopita huko Afrika Kusini, ambapo kulikuwa kunanyesha mvua sana katika majira ya pepo za monsuni, mpaka wanawake wakiwa tu wamekaa kila mahali na nywele zao zikining'inia chini, ikiwa walikuwa wameketi pale siku nzima katika mvua hiyo. Sijawahi kuona mkutano kama huo wa uponyaji maishani mwangu. Huko Mexico, si muda mrefu uliopita, ninakumbuka nikiwa nimesimama pale nikihubiri wakati ilikuwa ikinyesha namna hii. Huko nje, kwenye uwanja wa michezo wa ng'ombe kule, siku nzima. Na hao watu walikuwa kule tangu saa tatu asubuhi hiyo, wameketi kwenye mvua. Na mwanamke mmoja akiwa amemshika mtoto aliyekufa mikononi mwake. Mtoto huyo alikuwa amekufa usiku uliopita, maskini mtoto huyo mchanga akiwa amefunikwa amekauka mikononi mwake. Mtu mmoja alikuwa amesambaza kadi za maombi na ikawa alikwisha kuzigawa zote. Hakukubaki tena kadi za maombi. Walinishusha kwa kamba huko nyuma ya uwanja huo nipate kuingia uwanjani namna hii. Ndipo Bili akanijia mbio akasema, "Baba, sijui nitafanya nini." Akasema, "Nina mabawabu 300 waliosimama kule. Na ni wangapi wanaomjua Jack Moore? Karibu nyinyi nyote mnamjua Jack Moore hapa." Nadhani alikuwa pamoja naye. Na kuna maskini mwanamke mmoja kule nje akasema, "Aliye na mtoto aliyekufa. Alikufa asubuhi ya leo. Hiyo ilikuwa yapata saa tatu usiku huo. Alikufa asubuhi hiyo katika ofisi ya daktari." Naye akasema, "Anataka mtoto huyo mchanga aliyekufa aletwe mstarini." Akasema, "Sina kadi zingine tena na nimekwisha wapanga kwenye mstari." Akasema, "Sijui. Na mvua inanyesha kama nini?" Wamesimama tu pale kwenye hiyo mvua, mvua yenye baridi. Nikiangalia kule nje na maskini hawa wanawake wa Kimeksiko, nywele zao zikining'inia chini, zimelowa chepechepe, wakionekana hivyo kwenye mwanga wa hizo taa. Na hungeweza kuona nje, mbele yako inanyesha sana. "Vema," nikasema, "vema." Akasema, "Siwezi kumzuia huyo mama." Akasema, tuna mabawabu 300. Akasema, "Yeye anapanda moja kwa moja juu yao, naye ana mtoto huyu aliyekufa." Nikasema, vema, ndugu Mo, kwa nini usishuke uende na kumuombea? Nami nilikuwa nimehubiri karibu dakika 10 nadhani, kitu kama hicho. Ndipo nikasema, mbona usiende ukamuombea? Nikasema, kwa sababu yeye asingenijua mimi, wala mtu yeyote. Umekuwa na wahubiri wengi. Nikasema, yeye hanijui. Wewe nenda ukamuombea mtoto huyo mchanga na hilo litamridhisha. Akasema, vema, ndugu Branham. Akaanza kuondoka jukwani. Na kulikuwa na lundo la nguo zilizochakaa, lundo namna hii, kote kote kwa urefu. Lo, labda wa yadi 20 ama 30. Mwanamume mmoja kipofu alikuwa amefunguka macho usiku uliotangulia, kwa hiyo walikuwa wamevutiwa kweli kweli. 90% ni Wakatoliki. Kwa hiyo basi nikaanza kuhubiri. Nikasema, kama nilivyokuwa nikisema, imani ni ba, nikaangalia huyo hapo amesimama mbele zangu, na kulikuwa na maskini mtoto mdogo wa Kimeksiko, uso mdogo mweusi, fizi ndogo za meno, hana meno, zinang'aa tu, fizi ndogo namna hiyo. Nami nikawazia, yule hana budi kuwa ndiye mtoto huyo mchanga. Nikasema, ngoja kidogo, ndugu Mo, mwambie maskini mama huyo mdogo amlete huyo mtoto hapa. Kwa hiyo, wakafungua kile chumba. Hana kadi ya maombi. Kwa kweli hakupaswa kuingia, bali alikuwa amengangania. Hivyo ndivyo unavyotaka. Kwa hiyo, alikuwa amemleta huyo mtoto mchanga. Nikasema, Baba wa mbinguni, kwa kweli hawafasiri maombi. Nikasema, sijui kama huyu ndiye huyo ama siye. Sasa hivi tu, ndio nimemuona mtoto huyo mchanga. Lakini kama ndiye, ni heshima yako kwa mwanamke huyo kwa kujitolea huku. Nikaweka mikono yangu juu ya hilo blanketi dogo la blue, na maskini kiwiliwili hicho kidogo baridi kipatacho urefu namna hii kikiwa kimeninginia katika mikono ya mwanamke huyo. Ndipo mtoto huyo mchanga akatoa kilio cha nguvu na kuanza kutupatupa miguu kwa nini yake yote. Akilia tu kwa nguvu alivyoweza. Mtoto huyo alikuwa sasa maskini mama huyo alianguka chini na kuanza kupiga makelele. Padri, padri maana yake ni baba, mwajua. Alikuwa ameshika rosari mkononi mwake. Nikasema, hiyo si ya lazima. Ndipo nikamwambia ndugu Espinoza, mhubiri wa Kipentekoste. Wengi nafikiri mnamjua. Naam, ndugu Espinoza. Nikasema, sasa usiandike mtoto huyo alikuwa amekufa. Sijui mimi. Jambo tu nililoona ni hilo hapo. Hilo ono. Nikasema, wewe mfuate mtu wa kumkimbilia mwanamke huyo na aambiwe aende amwambie daktari aandike ripoti juu ya jambo hilo. Ndipo gazeti la sauti ya wafanyabiashara hivi majuzi tu liliandika ripoti hiyo. Daktari alitoa ushuhuda, mtoto huyo mchanga alikufa akiwa na nimonia maradufu. Ofisini mwake asubuhi hiyo, saa 3 kasorobo. Na wakati huo ilikuwa ni saa 4 usiku. Bwana Yesu aliurudisha uhai wake tena kwa sababu ya kujitolea. Sasa, hiyo ni kweli kabisa. Mungu mbinguni anajua hiyo ni kweli. Matamshi ya daktari yaliyoidhinishwa, tamshi hilo sasa limo mikononi mwa wafanyabiashara wa Kristo ambalo Demos Shakerian ndiye mkurugenzi wa kimataifa. Yeye ana ripoti iliyotiwa saini na daktari huyo. Mtoto huyo mchanga alikufa kwa nimonia maradufu asubuhi hiyo. Na mnamo saa 4 usiku huo, mtoto huyo alifufuliwa kwa sababu ya imani ya mama aliyengangania kufanya jambo hilo. Hiyo ni kweli. Ni kama maskini mwanamke yule mshunami alivyongangania afike kwa Elia. Ni kama tu vile vile yule mwanamke Myunani Msirofoinike alivyokuwa akingangania afike kwa Yesu. Alijua alikuwa na binti aliyekuwa na kifafa. Ingawaje hata hakuwa Myahudi. Uamsho huo haukuwa ni kwa ajili ya watu wake. Na basi wakati yeye alipofika, wakati mwanamke huyo alipofika kwake, yeye alisema, "Haifai kwangu kuchukua chakula cha watoto na kuwapa mbwa." Alimuita mbwa. Akasema, "Hiyo ni kweli Bwana. Angalia jinsi imani halisi itakavyoshuhudia neno kuwa ni kweli. Kweli Bwana. Bali mbwa wako tayari kula mabaki chini ya meza za bwana zao." Akasema, "Kwa kusema hivi, mtoto wako ameponywa." Naye akapata jambo hilo kwa njia ile ile, kwa kuwa alikuwa akingangania. Asanteni sana wapendwa. Bwana na ambariki kila mmoja. Wanamuziki, dada Angren, hapa na marafiki zangu wote. Ninaona hapa wengi wa marafiki zangu wamekuja kwa ajili ya mkutano huu. Nimeona leo ndugu na dada Evans. Sijui kama hata anaweza kunisikia mimi ama hawezi. Wametoka huko Macon, Georgia. Dada Angren, hapa na wote kutoka Memphis, Tennessee. Na ndugu Palma, na dada Palma, na marafiki zao. Na ndugu Panel, rafiki yangu muhudumu pale. Ninawaona wameketi tu, wamenizunguka kabisa hapa sasa. Walio marafiki, marafiki zangu binafsi. Ndugu JT hapa, kutoka huko Georgia, pia rafiki yake. Na kwa kweli, tunashukuru kuwa na ninyi nyote hapa, na imani yenu na ushujaa wenu. Baadhi ya watu hao, wanaendesha magari mpaka Jeffersonville, Indiana, kila Jumapili ninayohubiri huko. Wanakuja tu kusikiliza. Ndipo ninawaambia ya kwamba, ulimwengu hauwastahili watu kama hao. Nionavyo mimi. Huyo ni mimi ninayefikiria hayo. Nyinyi watu hapa, sisi ni sehemu moja kubwa ya Kristo. Tunamwamini yeye. Na sasa huu usingekuwa ni mkutano nisipochukua dakika chache kusoma neno na kutoa matamshi machache. Maana kama ninyi ni waaminifu vya kutosha kuketi hapa kwa muda huo, mimi ninataka kuwa mwaminifu vya kutosha kwa jambo hilo. Kuyasoma maandiko na kutoa tamshi moja ama mawili, na kisha tutaanza mstari wa maombi. Sasa nitasoma leo kutoka kwenye maandiko, kutoka Marko mlango wa 16 kwa muda kidogo tu, kutoa somo fulani kutoka kwenye sehemu hii. Nitaanzia kwenye mstari wa 14. Na baada ya kuwakemea wale 11, akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila. Akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Sasa kumbukeni, ulimwenguni mwote injili hii kwa kila kiumbe. Wengine usema ilikoma kwa mitume. Yeye alisema hapa ya kwamba agizo lake la mwisho kwa kanisa lilikuwa ulimwenguni mwote kwa kila kiumbe, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wapi? Ulimwenguni mwote kwa kila kiumbe. Angalia, hapo ndipo alipolipa kanisa hayo. Nionyeshe mahali alipoondoa jambo hilo. Aha. Ulimwenguni mwote. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Basi Bwana Yesu, baada ya kusema nao, akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Na wale wakatoka, wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulidhibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Amina. Sasa, ninaamini maandiko hayo kuwa ni kweli. Kabla sijasahau hilo, mwanangu aliniambia muda mfupi uliopita, maskini bibi mmoja na mumeo kutoka huko Arkansas waliniokea keki ya siku ya kuzaliwa na wakanipa. Wengi wenu mmenipa kadi na kadhalika. Hata sijapata nafasi ya kuliongelea jambo hilo bado. Asanteni sana. Mungu awabariki. Nami ninatumaini ninyi mtakuwa na sote tutapitisha siku ya kuzaliwa ya milele huko ng'ambo, ambako tutaketi chini. Nami ninataka miaka 10,000 kukaa pamoja na kila mmoja wenu. Tuketi tu chini na kuzungumza. Wala hatutakuwa na wakati wowote uliopunguka kuzungumza kuliko tuliokuwa nao tulipoanza. Hiyo ni kweli. Sasa nawashukuru kwa yote mliofanya. Sasa kama dakika 10 ama zisizozidi sana kama dakika 15, labda kama Bwana akipenda, kutoa tu maelezo machache. Ninataka kusema jambo hili ya kwamba ninatumaini kwamba jinsi ninavyojisikia nikiongozwa kuja, ninyi wachungaji mkisikia kuongozwa kunidhamini nipate kuja, hilo linalipa mlango uliofunguliwa. Ninyi watu mliokuwa waaminifu kuhudhuria, wala Yesu hajashindwa, ila alitutokea kila wakati katika ishara ya wakati tunaoishi. Nami ninatumaini ya kwamba kufufuka kwake, utu wake wa daima uliofufuka milele, na uwepo wake umewashawishi kumpenda na kumtumikia kuliko mlivyopata kufanya maishani mwenu mote, kukusudia moyoni mwenu kuishi waaminifu kwake na kuishi karibu zaidi, vizuri zaidi. Nilisikia hadithi wakati mmoja niliyosimuliwa kuhusu wakati alipokuwa na watumwa huku kusini. Walikuwa wakiwauza sokoni na kadhalika, kama walivyofanya katika wakati wa watumwa. Wao hawa makaburu waliwaingiza huku katika kisiwa cha Jamaika. Ndipo watu hapa waliwaingiza kwa magendo, nao waliwanunua wawe watumwa, jambo ambalo lilikuwa ni halali siku hizo. Nao wangepitia kule na kuwanunua. Nao wangejitafutia watumwa wazuri wazito. Mbona? Wangemzalisha huyo mtumwa mkubwa mzito na mwanamke mzito, jambo ambalo lingeleta mtu bora zaidi. Hiyo ndio sababu wao ni mabingwa wa dunia leo katika mambo, katika kupigana kwao. Walikuwa tu wamezalishwa kama ng'ombe na kadhalika. Lakini basi tunaona mnunuzi wakati mmoja wakala alipitia kule apate kununua kwenye shamba moja ambako walikuwa na watumwa kama 100. Nao hao watumwa walikuwa na huzuni. Ilibidi wawapige, kuwafanya wafanye kazi, kwa kuwa walikuwa mbali na nyumbani. Waliingizwa kimagendo, walikamatwa, wakapelekwa utumwani, nao wakachukuliwa kimagendo. Nao iliwabidi kuwapiga, kuwafanya wafanye kazi, kwa kuwa walikuwa wamekufa moyo, wako mbali na makwao, hawatamuona baba na mama tena, kamwe hawataona wake zao na watoto wao. lilikuwa ni jambo la kuhuzunisha. Basi wakala huyu siku moja alipitia huko shambani, akasema, "Je, una watumwa wangapi?" Kasema, "Karibu 100." Kasema, "Hebu waangalie." Ndipo akatoka akaenda kule waliko, naye akawaona jinsi wote walivyokuwa. Lakini jamaa mmoja kijana haikuwabidi kumpiga mijeledi. Kifua chake kilikuwa kimebenuliwa, kidevu chake kilinuliwa juu barabara. Na kwa hiyo wakala huyo yule mnunuzi akamwambia huyo bwana wao, akasema, "I say, ningetaka kumnunua yule mtumwa." Akasema, "Lo, la, hauzwi." Akasema, "Vema." Kasema, "Je, yule mtumwa hivi yeye ndiye bosi wa hao wengine?" Akasema, "La, la, yeye siye bosi." Kasema, "Je, wewe unamlisha tofauti?" Akasema, "La, wote wanalia kule jikoni pamoja. Yeye ni mtumwa tu." Kasema, "Ni kitu gani kinachomfanya awe tofauti sana na hao wengine?" Akasema, "Nilishangaa kwa muda mrefu mimi mwenyewe. Ni kitu gani kilichomfanya tofauti? Lakini siku moja nikagundua, huko katika nchi ya wenyeji wake, mahali wanakotoka Afrika, baba yake ni mfalme wa kabila lao. Na hata hivyo, akiwa yeye ni mgeni, anajua ya kwamba yeye ni mwana wa mfalme, naye anatenda kama mwana wa mfalme. Lo, jambo hilo linapaswa kutufanyia kitu gani? Ingawa tumetengwa mbali ugenini, ingawa tuko kwenye ulimwengu wenye giza wa kutokuamini na huzuni na magonjwa na mauti, hata hivyo hebu na tutende kama wana na binti za Mungu. Sisi ni wana na binti wa mfalme. Hilo linapaswa kubadilisha msimamo wetu. Kila kitu. Haidhuru watu wengine wakoje, inatubidi kushikilia haki za Mungu. Tunakumbuka ya kwamba hapa sio nyumbani petu. Sisi si wa nchi hii. Sisi si wa ulimwengu huu. Tumezaliwa na Roho wa Mungu ambaye yuko juu. Tulipokuwa tukienda, mke wangu hapa si muda mrefu uliopita kwenye duka la chakula, niliona jambo la ajabu katika msimu wa kiangazi. Indiana, mwanamke mmoja alikuwa amevaa gauni. Hawavai magauni tena, mwajua. Na kwa hiyo mke wangu akasema, nikasema, "Vema, angalia pale. Sijui kama yule mwanamke ni Mkristo." Wakasema, "Vema, wanawake hawa wote, ninajua baadhi yao hapa. Wanaimba katika kwaya makanisani." Akasema, "Ni kwa nini Bill kwamba wanafanya jambo hilo?" Nikasema, "Ndio, na watu wetu hawafanyi jambo hilo." Nikasema, "Ndio, sisi ni taifa tofauti." Akasema, "Sisi ni wa Marekani, sivyo?" Nikasema, "Lo, la, sisi tumefanya kambi tu hapa. Sisi si wa Marekani." Nikasema, "Unaona, sisi tumetoka juu." Roho Mtakatifu alishuka chini, akaiunganisha mioyo yetu na Mungu. Nasi tukakiri kama Ibrahimu, sisi ni wasafiri na wageni. Hapa si nyumbani petu. Tunautafuta mji ambao mwenye kujenga na kuubuni ni Mungu. Unaoshuka kutoka juu. Naam, sisi ni wana na binti za mfalme. Sasa, nitaleta jambo ndogo ambalo linasikika la kuchekesha kwa dakika chache tu. Bali nitafanya kesi. Kesi ya mahakamani hapa. Je, mnaweza kunisikia? Mnaweza kunisikia kutoka umbali gani? Inueni mikono yenu. Vema, sawa. Huku nyuma. Je, mnaweza kunisikia? Vema, ninazungumza kwa sauti kuu karibu ninavyoweza. Nitafanya kesi ya mahakamani, na kesi hiyo ni neno la Mungu lililoahidiwa dhidi ya ulimwengu. Sasa tutafanya jambo hili kana kwamba ni kesi ya mahakamani kwa kitambo kidogo, kabla nyinyi kuja kwenye mstari wa maombi. Neno la Mungu dhidi ya dunia. Sasa hiyo ndio kesi. Sababu ya shitaka hili ni uvunjaji wa ahadi, ile ya ahadi za Mungu. Wao wanadai ya kwamba Mungu hakutimiza ahadi yake. Wakili mwendesha mashtaka katika kesi hii ni Shetani. Naye ndiye shahidi wa dunia, kwa kuwa yeye ni wa dunia. Mtetezi katika kesi hii ni Mwenyezi Mungu. Shahidi mtetezi wa kesi hii ni Roho Mtakatifu. Tutawaita kwenye kesi kwa muda wa dakika chache tu. Mashahidi wa mwendesha mashtaka ambao anawaleta kutetea kesi yake ni Bwana kutokuamini, Bwana mwenye kushuku na Bwana mkosa subira. Tutafanya kesi sasa. Mahakama inanyamazishwa sasa. Mwenye kuendesha mashtaka anamuita shahidi wake, Bwana kutokuamini. Anasimama kwanza. Mngali mnaweza kunisikia? Semeni amina. Sawa. Vema. Sasa ninaweza kujisikia nimetulia kidogo zaidi. Sasa, naelewa ni kesi dhidi ya Mungu, ya kwamba Bwana kutokuamini na Bwana mwenye kushuku na Bwana mkosa subira wanampeleka Mungu mahakamani, kwa kuwa yeye hatimizi neno lake. Wao wanasema, "Vema, wakili mwendesha mashtaka katika kesi hii, yeye daima huiwakilisha nchi. Na wakili mwendesha mashtaka katika hali hii ni Shetani mwenyewe. Naye ana nini? Tunafanya kesi." Vema, wanamuita wa kwanza kwenye kizimba cha shahidi kotini. Huyo ni bwana kutokuamini. Analalamikia jambo hili ya kwamba neno lote lililoahidiwa na Mungu si la kweli. Sasa yeye anashtakiwa kwa ajili ya jambo hili. Sikilizeni sasa kwa makini, msilikose. Anadai ya kwamba Marko 16 ambayo nimesoma sasa hivi tu alihudumiwa hiyo kwenye mkutano ulioitwa wa Roho Mtakatifu, ambako wengine walidai kuponywa, na alihudumiwa kwa kifungu hicho miaka miwili iliyopita, wala hakuna mabadiliko yoyote kwake bado, ya kwamba ishara hizi hazifuatani na waaminio. Yeye alisema alifanya dai hili dhidi yake. Vema, anaketi chini. Tunamuita shahidi anayefuata. Huyo ni bwana kushuku. Yeye anachukua maandiko ya neno la Mungu ya Yakobo 5:14. Naye akasema ya kwamba alikuwa mahali fulani walipodai ya kwamba wazee waliitwa. Naye akatiwa mafuta na kuombewa. Na hiyo ni zaidi ya mwezi mmoja uliopita. Wala hapajakuwa na badiliko lolote kwake. Kwa hiyo anajua ya kwamba hilo si sahihi. Anamuita Mungu na kumshtaki Mungu kwa ajili ya jambo hilo. Shahidi anayefuata ni bwana mkosa subira. Ni jamaa mbaya sana. Vema, bwana mkosa subira, yeye anadai ya kwamba alisoma kutoka katika neno la Mungu katika Marko 11:22-23. Ya kwamba wakati unapoomba, kama uliamini ya kwamba ulichoomba, unapokea, kitakuwa chako. Naye anasema ya kwamba aliomba apate kuweka chini mikongojo yake. Baada ya yeye kusoma neno na kumuomba Mungu amponye, na aliomba kuweka mikongojo yake chini. Na hiyo imekuwa ni miaka mitano iliyopita. Wala hajaweza kuiweka chini tangu wakati huo. Kwa hiyo wao wanadai Mungu hana haki ya kuweka ahadi kama hizi zisipotimia katika neno lake. Sasa, je, mnaipata hiyo kesi sasa dhidi ya Mungu? Yeye hana haki ya kufanya hivyo. Kuweka maandiko kama hayo ya Marko 11:22-23 na Marko 16, Yakobo 5:14 na ahadi kama hizo. Wanamshtaki Mungu kwa sababu ya kuvunja ahadi kama hizo, kwamba yeye amevunja ahadi yake wala hawezi kuisimamia. Nao wanamshtaki kwa kuweka hizo katika neno lake, kwa kuwa watoto wake waaminio hawatambulishi pamoja na madai hayo. Na hayo yanawafanya kuteswa, kwa kuwa hayatimii. Mungu hadhibitishi neno lake baada ya yeye kutoa ahadi. Lo, tuna kesi halisi hapa sasa. Ninawaangalia jinsi wanavyoweza kushuhudia. Hata hivyo, sikilizeni mashahidi hao wakisimama tena na kusema. Hata hivyo, sisi ni waamini. Wanadai kuwa ni waamini wenyewe eti. Naye alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kule kuomba kwa imani, utamuokoa mgonjwa yule. Ukiwaambia mlima huu ng'oka, wala usitie shaka moyoni mwako, itatukia. Nasi ni waamini. Na hata hivyo, tena mtu anasimama na alisema, hata hivyo, yeye, yaani Mungu, aliahidi kwamba mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Ni shtaka la namna gani dhidi ya Mungu na neno lake? Hata hivyo tena, yeye anadai kuwa hai baada ya kusulubishwa, na kudai ya kwamba maandiko yake katika Waebrania 13:8 ya kwamba yeye ni Mungu tu namna ile ile leo kama alivyokuwa jana na atakuwa hivyo milele. Wazia tu juu ya Mungu yeye yule. Nao wanamshtakia jambo hilo kwa sababu sivyo ilivyo. Hawawezi kulifanya litende kazi ipasavyo. Vema. Pia ya kwamba anadai, huyu ni mshtaki sasa. Yeye anadai ya kwamba mbingu na nchi zitashindwa, bali neno lake halitashindwa kamwe. Hao wanapaswa kuwa ni waamini wanaozungumza. Sasa, ni shtaka la jinsi gani? Ni mashtaka ya jinsi gani tulionayo dhidi ya Mungu? Ya kwamba yeye ametamka matamshi haya, wana si mkubwa ya kutosha kusimama nyuma ya matamshi hayo. Unawazia nini juu ya jambo hilo? Na shetani, yule mshtaki ameketi pale, akiwakilisha ulimwengu, kudai haya, uvunjaji wa ahadi kwa upande wa Mungu, kwa sababu watu hawa wamekuja, wamehudhuria mikutano hii, na kukubali mambo haya ambayo Mungu aliyasema, kwamba yalikuwa ni ya kweli. Na hata hivyo, hakuna kitu chochote kimetendeka kwao. Sasa hebu na tuache mashahidi wa mshtakiwa waketi chini kwa kitambo kidogo. Unajua, wana upande mwingine. Sasa tutamuita shahidi wa utetezi. Shahidi wa utetezi wa mshtakiwa, huyo ni Mungu. Shahidi wa utetezi wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Mleteni asimame kizimbani. Hebu na tusikie ushuhuda wake. Jamani, kwanza anatahadharisha juu ya tafsiri potovu ya mshtaki ya neno kwa watu. Hiyo ni kweli, kwa kuwa yeye ndiye mfasiri yule yule ambaye Hawa alikuwa naye. Yeye ni mfasiri yule yule aliyekuwa naye Hawa. Lo, hakika hili ama hili ni sawa, bali hilo ni sawa. Unaona, mfasiri yule yule ndivyo alivyo huyo mshtaki, maana yeye ni ibilisi, yeye yule ambaye Mungu aliwakinga watoto wake nyuma ya neno lake. Na mara ya kwanza kabisa unapotoka nyuma yake, wewe ni shabaha ya ibilisi, bali hawezi kukupata mradi tu umezingirwa na neno. Sasa ahadi ni kwamba yeye alisema mara nyingine tena, ninataka muangalie. Anasema, sasa huyu ni shahidi wa utetezi, Roho Mtakatifu. Yeye alisema, ahadi hiyo ni kwa waaminio peke yao, si kwa wanaojifanya waamini na wenye kushuku na wasioamini. Ahadi ni kwa waaminio peke yao, si kwa hao wengine. Sasa huyu ni nini? Huyu ni shahidi wa utetezi. Na shahidi wa utetezi anapaswa kujua, kwa maana yeye ndiye anayelihuisha kwao. Yeye anajua kama ni kweli ama si kweli. Yeye pia anataka watu waone hapa kwamba yeye akiwa ndiye mwenye kulihuisha neno, pia anataka watu wazingatie kwamba neno ni mbegu. Na kama mbegu ikianguka kwenye ardhi nzuri yenye rutuba, itazaa kile hasa Mungu alichosema itazaa. Bali isipoanguka kwenye ardhi nzuri hivi kwamba hakuna udongo wa kutosha, imani ya kutosha kuifanya mbegu hiyo yote. Nafikiri yeye, kwa kuwa ndiye anayehuisha hiyo mbegu, yeye anapaswa kujua. Je, hamdhani hivyo ndivyo ilivyo? Ni wangapi wanaamini jambo hilo? Semeni amina. Yeye ndiye anayepaswa kujua. Yeye ndiye shahidi halisi hasa wa utetezi. Vema, mtetezi akishuhudia sasa, ataita shahidi wake wa kwanza. Sasa, unaona mshtaki alimuita shahidi wake, bwana kutokuamini, bwana kushuku, bwana mkosa subira. Sasa, shahidi wa utetezi ana haki ya kuita mmoja wa mashahidi wake. Roho Mtakatifu ana haki ya kumuita, maana yeye ni shahidi wa utetezi wa neno la Mungu. Sasa, watu hawa wanadai ya kwamba wanaamini, bali Roho Mtakatifu hajui kitu juu ya jambo hilo, na yeye ndiye pekee anayeweza kuliuisha. Ni kama tu vile mwili wako hapa ulivyo. Unaona, mwili wako umekufa bila roho. Vivyo hivyo, na neno la Mungu limekufa bila Roho Mtakatifu kuliuisha. Roho huhuisha mwili, na Roho Mtakatifu huliuisha neno. Mnalipata? Sasa, yeye anapaswa kujua. Sasa, yeye atamuita shahidi wa kwanza. Hebu na tuone, ni nani atakayemuita? Nuhu. Yeye atamuita Nuhu. Nuhu alisema, siku nilizoishi zilikuwa ni wakati wa sayansi. Walikuwa werevu kwa mbali sana kuliko walivyo leo. Na Bwana Mungu aliniambia, mvua itanyesha kutoka mbinguni. Kulikuwa hakujawahi kunyesha kamwe, mnakumbuka, juu ya nchi. Nao wangeweza kuchukua zana za sayansi na kudhibitisha hakukuwa na mvua huko juu. Kumbukeni, haikunyesha kamwe katika siku hizo. Mungu alitia ardhi maji kwa kumwagilia. Lakini yeye alisema, kutanyesha mvua na dunia itagarikishwa. Kutakuja garika kuu kote duniani, ambayo itaifunika na kuigarikisha. Yeye alisema, hata hivyo, nilipewa maagizo kutoka kwa Mungu kujenga safina. Niliingia kazini kuijenga safina hii, nikionyesha imani yangu ya kwamba niliamini yale Mungu aliyosema kwamba yalikuwa ni kweli. Haidhuru sayansi ilisema nini kuhusu jambo hilo. Nafikiri yeye ni shahidi mzuri. Maonaje? Na haidhuru mtu mwingine yote anasemaje juu ya jambo hilo, Mungu alisema ya kwamba kutanyesha. Kwa hiyo kama hakujapata kuwa na mvua kule juu, yeye anaweza kuweka mvua kule juu. Nitaijenga safina. Hata hivyo, nikijiweka tayari kwa ajili yake. Ingawa nilikuwa na jamaa huyo kwenye kizimba cha ushahidi hapa muda mfupi uliopita, bwana kutokuamini alinidhihaki daima. Alinifanyia dhihaka. Nami nilimuona bwana kushuku. Alikuja na kunicheka. Bwana mkosa subira. Wote hao walinicheka kwa kuamini muujiza kama huo. Lakini mimi nilingojea. Wakati nilipomaliza hiyo safina, mvua kamwe haikuja. Nami nilingojea kwa muda wa miaka 120. Kabla haijakuja, bali ilikuja. Amina. Keti chini, shahidi. Huo ni ushuhuda mzuri. Hebu natumwite mwingine. Shahidi namba 2. Ibrahimu, mleteni huku. Sasa hivi tu, tulikuwa tukizungumza juu yake. Pia, yeye akasema, mimi nilisikia neno la Mungu nilipokuwa na umri wa miaka 25. Likiniambia jambo lilokuwa kabisa haliwezekani. Lilibidi liwe ni muujiza mkubwa mno, mara mkubwa mno. Ya kwamba, nitazaa mtoto mwanamme na mke wangu, mwenye umri wa miaka 65. Wakati yeye alipokuwa na umri wa miaka 65. Tulianza kuweka kila kitu tayari. Kwa maana Mungu alisema hivyo. Tuliamini jambo hilo. Na nini? Niliwaambia marafiki zangu wote ya kwamba mambo haya yatatukia baadaye. Ilibidi haya yatukie kwa sababu Mungu alisema hivyo. Nilingojea kwa subira. Mwezi wa kwanza ulipokuja, nilimuuliza mke wangu jinsi alivyokuwa akijisikia. Hakuna tofauti. Vyema, nilimwamini Mungu hata hivyo. Kulikuwa na bwana kutokuamini, bwana dhihaka, bwana kushuku, na wote hao wakiwa wamesimama karibu. Walinidhihaki na kunicheka. Wakaniita baba wa mataifa wakati sikuwa na watoto. Nami ninaendelea kuamini kila mwezi lingetukia. Alizidi na kuzidi kuzeeka wakati wote. Bali alinini, katika miaka 25 baadaye, Mungu alitimiza neno lake, ilitendeka. Ibrahimu, huo ni ushuhuda mzuri. Neno halikusema ni lini, yeye alisema ya kwamba angempa. Alisema, nitakupa mtoto wa kiume kwa Sara. Si mwezi ujao, hakusema kamwe mwezi ujao. Alisema angempata, hakusema lini. Wao maombi, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Wazo ndilo hilo. Kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Mungu atamuinua. Kaeni katika mji wa Yerusalemu mpaka mtakapovikwa uweza utokao juu. Si kwa siku moja, saa mbili, siku kumi, miaka kumi, mpaka nguvu zitakapokuja. Shahidi halisi wa utetezi. Ndivyo walivyo mashahidi hawa. Yeye hakusema kamwe ni lini tutakapopata mtoto huyo. Ibrahimu alisema, bali yeye alisema tutampata. Na wakati huo wote, mambo yalikuwa yanazidi kuwa magumu dhidi yangu. Nilikaa tayari, kwa maana siku sita sita katika kutokuamini kwa hawa watu. Nilishikilia moja kwa moja. Vema, Ibrahimu keti chini. Sasa hebu na tumchukue shahidi mwingine. Shahidi namba tatu. Hebu tumlete Musa, tuone vile anavyosema. Sasa, yeye alisema, mimi nilikuwa mwanasayansi. Nilikuwa nimekaa miaka 40 nyikani baada ya kushindwa na kazi. Lakini siku moja nilikutana na Mungu. Na sauti hiyo nguzo ya moto huko mbali nyikani iliniambia sauti ya kimaandiko ya kwamba wakati ulikuwa umewadia, ya kwamba yeye alikuwa amesikia kilio cha watu wake. Alikumbuka ahadi yake. Naye alikuwa akishuka kwenda kuwakomboa. Naye alikuwa akinituma kwa ajili ya kazi hiyo. Nilimwomba anipe ishara. Alinipa ishara. Kisha akanipa ishara nyingine. Ishara zote mbili zingekuwa na sauti. Alisema, basi wasipoamini ishara hizo zote, mwaga tu maji kutoka baharini juu ya nchi, nayo yatakuwa damu. Naam, hakuna lingine. Farao alikuwa amekwisha mambo yake. Kasema, kama wewe, wao hawataamini ishara hizo, sauti hizo. Na hata hivyo, nilishuka nikaenda kwenye wajibu wa huduma, kama tu vile Mungu alivyoniambia kufanya. Yehova yule mimi niko alivyoniambia nishuke niende na kufanya ishara hii. Ndipo nilichukua nikapeleka ishara hii mbele ya mchungaji Farao, na nikatupa fimbo yangu chini. Na unajua nini? Alijaribu kulifanya lionekane ni jambo la udanganyifu, kama vile kwamba ilikuwa ni vitimbi vya kiuchawi. Naye akawachukua waigaji wa kimwili watoke waende walidhihaki hilo. Wakafanya jambo lile lile. Bali nilijua ililikuwa ni neno la Mungu, nami nilikuwa nimekuja kuwatoa hao wana kule. Haidhuru ni jambo gani lilotukia, ningali niliendelea kuamini neno la Mungu. Kwa hiyo nililishikilia imara, sina mengine. Musa, wewe ni shahidi halisi. Haileti tofauti yoyote, wanajaribu kuliika na kujaribu kufanya jambo fulani kulifanya lionekane kana kwamba ndilo lenyewe. Alishikilia imara. Wachawi walijitokeza. Unaona? Farao akasema, unaona, ni vitimbi fulani raisi, ni Belzebuli, telepathia fulani ya kiakili ama kitu fulani. Nina watu hapa, wachawi, wanaweza kufanya jambo lile lile, waaguzi, kulidhihaki, chochote kile. Hilo halikumkomesha Musa. Lilikuwa ni neno la Bwana, kwa maana ilifuatwa na ishara ya kimaandiko. Lo, naam, kasema, Bwana kutokuamini, Bwana kushuku, na hao wote walininginia mabegani mwangu. Bali nilidumu moja kwa moja na neno hilo, nikijua ya kwamba Mungu ndiye aliyesema hilo neno. Mungu alihusika kulishughulikia, si wao. Aliniambia nilipaswa kuwachukua hao wana niwapeleke kwenye nchi ya ahadi. Aliniambia nitawatoa, nilikuwa niwatoe huko, na nilikuwa nirudi kwenye mlima huu ambapo jambo hilo lilitukia. Sijui ni jinsi gani Farao alitisha, aliyatishia maisha yangu, na kila kitu kilitukia. Bali nilidumu mwaminifu kwa ile ahadi. Hatimaye Mungu alimshinda huyo adui, nami nikawatoa kupitia katika bahari ya Shamu, kama kupitia katika nchi kavu. Mungu alidumisha ahadi yake. Nami nilikuja moja kwa moja mpaka kwenye mlima ambapo aliniambia ningekuja mlima ule ule. Unaona? Yeye alikuwa ameamini kwamba ilikuwa ni Mungu, naye akashikilia imara. Hebu na tumlete shahidi namba 4, kwa kuwa tuna haraka. Hebu na tumlete shahidi namba 4. Yoshua, ambaye alipachukua mahali pa Musa. Yoshua alisema, nilishuka nikaenda kule na wapelelezi. Nilitumwa. Tulitumwa tukiwa watu 12. Moja kutoka katika kila madhehebu. Akaongeza kusema, tulishika njia tukaenda kule na tukaangalia. Na hawa hapa wanarudi. Wameogopa. Na kusema, vema, tunaonekana kama panzi tukilinganishwa na jamaa hao. Loa jamani, wao ni wakubwa zaidi kuliko sisi. Na watu wenye nguvu jinsi hao wote walivyo. Tunaonekana kama panzi. Kisha akasema, huko Kadesh Barnea niliwatuliza watu. Kasema, hebu kidogo, mnawaangalia hao majitu na upinzani. Mimi ninaangalia ahadi ya Mungu. Mungu alisema, nitawapa hiyo nchi. Amina. Nikawanyamazisha watu kwa maana neno liliahidi jambo hilo. Ndipo siku baada ya siku, walisogea karibu na kusema, iko wapi hiyo nchi? Yako wapi maziwa na asali, Yoshua? Uliahidi jambo hilo pia. Liko wapi? Mungu atalishughulikia. Naye akaacha hao wasiamini wote wafe. Alinibakiza hai. Akakiinua kizazi kingine. Miaka 40 baadaye tukaiteka hiyo nchi. Mungu alisema hivyo. Nakumbukeni, walikuwa umbali wa safari ya siku 2 tu. Yeye aliwazuia kwa muda wa miaka 40 kwa sababu ya kutokuamini kwao. Uponyaji wako huenda usio umbali wa dakika 5. Kutokuamini kwako kutakuzuia usipate mradi ungali hai. Unabudi kuamini hilo. Yeye ni shahidi halisi, Yoshua. Naam Bwana, waliiteka hiyo nchi miaka 40 baadaye. Tuna mashahidi wengi sana ambao tungaliweza kuwaita, lakini kama mtaniruhusu, mimi ningetaka kuwa shahidi wake anayefuata. Ningetaka kujitolea kuwa shahidi wake. Endapo hilo halitasikika la kibinafsi sana. Mimi ni shahidi wake. Ninataka kuwa nani wake anayefuata. Shahidi wake watano. Mungu anawezaje kuchukua gugu na kufanya punje ya ngano kutoka kwake? Mwenye dhambi aliyetoka katika familia yenye dhambi. Wote wakiwa na bunduki na wakafa wamevaa buti zao. Watengenezaji gongo na chochote kile. Mbona? Mimi sikuwa na uhusiano wote na jambo hilo. Mama yangu aliyotukufuni leo alisema, ile saa niliozaliwa, malaika wa Bwana alikuja dirishani na akasimama juu ya kitanda kidogo cha mtoto nilipokuwa. Wana picha yake katika kumbi za kisayansi, za sanaa, za masomo ya dini leo. Inajulikana duniani kote. Mungu aliahidi kufanya mambo haya. Nilipokuwa mvulana mdogo, sauti ilisema na mimi ikasema, usivute sigara kamwe, kutafuna wala kunywa pombe, kuuchafua mwili wako kwa njia yoyote. Kutakuwako na kazi utakayofanya utakapokuwa mtu mzima. Nilinitisha kwa kweli. Nilijua kitu gani juu ya dini? Uko wangu hapo zamani walikuwa ni Wakatoliki. Nilijuaje jambo lolote kuhusu mambo haya? Sikuwahi kuwa na kanisa maishani mwangu. Wote wawili walifunga ndoa nje ya kanisa. Kwa hiyo walinini tu. Mama na baba wote wawili walikuwa ni Wairishi, na kwa hiyo walifunga ndoa tu nje ya kanisa. Nasi hatukuwa na dini. Tuliishi tu kama kundi la mbwa. Tulikuwa na mkokoteni mdogo kama wasafiri walikizo wapiga kambi. Watangitangi. Popote ambapo tuliweza kupata kibanda kidogo, tungeweza kukodi kwa dola 3 ama 4 kwa mwezi. Hivyo ndivyo tulivyoishi. Maskini mvulana mdogo asiye na viatu akibeba maji kupeleka kwenye kikeneko cha whisky siku moja. Wakati Mungu katika ukuu wake akali akidumisha neno lake, alishuka katika upepo wa kisulisuli na kusimama pale na kusema, usifanye mambo haya. Alisema jambo hilo. Nilipokuwa kijana mvulana, maono yalianza kutokea machoni mwangu. Tangu nilipokuwa mvulana mdogo, yaliniogofya, nikaokoka. Ndipo nikajiunga na kanisa la Kibaptisti. Nikauliza, niliwaambia ndugu zangu wa Baptisti juu ya kwenda. Sikujua jinsi ya kuita kitu hicho ono. Nilikiita Jonesy. Ndipo nikaenda nikawaambia ndugu zangu kuhusu jambo hilo. Wao wakasema, "Bili, usijihusishe chochote na jambo hilo. Huyo ni ibilisi. Huyo ni ibilisi. Usijihusishe kitu na jambo hilo." Usiku mmoja kwenye kambi ndogo ambako nilikuwa nikivua samaki, huko mbali kabisa milimani, nilikuwa nimelala huko mbali msituni. Yapata saa 9 usiku mmoja, niliona nuru ikija. Nilikuwa tu nimeacha kusoma Biblia. Nilifikiri ilikuwa ni mtu fulani alikuwa anakuja akimulika kupitia shimo la kifundo kwa taa ya fanusi au kitu fulani. Ilikuwa ni huko mbali msituni. Nami nilidhani ni mtu fulani alikuwa anakuja. Nuru hiyo ilikuwa inaangaza hapo sakafuni. Ikapanuka na kuzidi kuwa kubwa. Nikasikia mtu akitembea. Alipotokea ilikuwa ni mwanadamu. Hakuwa na viatu, Alikuwa na nywele zilizofika mabegani mwake na alikuwa amevaa joho na iliniogopesha nusura ya kufa. Akasema, usiogope, nimetumwa toka weponi mwa Bwana Mungu kukuambia hayo maisha yako ya kipekee. Usijaribu kuyakwepa mambo haya. Huo ni wito wako. Na Mungu atakuwa akikutuma mahali mbalimbali kote duniani kuombea wagonjwa. Na kama utawafanya watu kuamini na kuwa waaminifu, hakuna kitu kitakachosimama mbele ya maombi. Liliniogopesha nusura kufa. Kwa kweli liliniogopesha. Nilisimama pale, naye akaendelea kuzungumza. Nikasema, Bwana, niko hapa kwa ajili ya njozi hizo na vitu kama hivyo. Akasema, kutakuwa na mambo matatu yatakayotukia. Kwanza, utajua kwa kuchukua mkono wako kuwashika watu. Ndipo itakuwa, baada hayo, kama ukiwa mwaminifu, kwamba utajua siri za moyo wao. Ndipo nikasema, hilo ndilo limenileta hapa kuzungumzia. Ilikuwa kwamba, mimi, ndugu zangu waliniambia kwamba, jambo hilo lilikuwa ni la ibilisi. Mimi ni Mkristo, sitaki kuwa wa ibilisi hata kidogo. Akasema, kama ilivyokuwa huko zamani, ndivyo ilivyo sasa. Wakati walipokuwa wakibishana kwamba, ni vifungo vya aina gani wanavyopasa kuvaa kwenye makoti yao, na mambo kama hayo, na wahudumu wakisema ya kwamba, Paulo na hao wengine wameupindua ulimwengu, ilikuwa ni kitu gani? Lakini ilikuwa ni pepo mchafu aliyesema, watu hawa ni watumishi wa Mungu, ambao wanaupindua ulimwengu. Hiyo, Paulo na hao wengine waliohubiri. Na pepo mchafu, akashuhudia ya kwamba, wao walikuwa watumishi wa kweli wa Mungu. Aliniambia akasema, hivi hukumbuki katika maandiko hilo ndilo jambo ambalo Bwana wetu alifanya, na hilo ndilo aliloahidi alisema, lingetukia tena katika siku za mwisho. Nikawaza, vema, hilo linaweza kuwa ni kitu gani? Akasema, vema, ni roho wa Bwana Yesu. Yeye ni neno, naye ameahidi jambo hilo katika siku za mwisho. Sasa usiogope. Basi nilishuka nikaenda kulibatiza kundi la watu mtoni. Nilipokuwa nikibatiza kule, ambako kama watu 1,500 walisimama ufukoni katikati ya mchana, saa 8 alasiri, ni joto, hawakuwa wamepata mvua kwa juma moja ama mbili, nami nimesimama ukingoni. Hii hapa ile nguzo ya moto inakuja ikizunguka kutoka hewani, ikishuka kuja mahali nilipokuwa nimesimama. Na sauti ile ikasema, kama vile Yohana Mbatizaji alivyotumwa na kutangulia kuja kwa kwanza kwa Kristo, ujumbe wako utakutangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Magazeti yaliandika habari hiyo, na jambo hilo likasambaa mpaka huko Canada kwenye shirika la magazeti kote ulimwenguni. Mhudumu mmoja wa mtaani, mhudumu mbaptisti, akiwa anabatiza, na akasema, nuru ya ajabu inatokea juu yake, ile ile waliopiga picha yake papa na wakaichukua huko Ujerumani na kila mahali, na imefanyika hivyo. Mchungaji wangu aliniambia akasema, Billy, ulikuwa na ndoto ya aina gani? Mbona unajua wewe hukuona? Nikasema, kulikuwa na mamia waliokuwa wamesimama pale walioshuhudia jambo hilo. Nao wangekuja kwangu akasema, no, huo ni udanganyifu wa akili. Akijaribu vizuri awezavyo, huyo ni maskini mzee kutokuamini na Bwana kushuku. Nilishikilia moja kwa moja kwenye neno, nilidumu pale na kuwa nilijua ilikuwa ni ahadi ya Mungu. Amina. Luka mlango wa 17, yeye aliahidi, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, nilipoona ulimwengu kizidi kuchafuka, jinsi uliokuwa kichafuka, nilijua jambo fulani halina budi kutimia. Niliona katika Malaki 4, ambapo wangeirudisha imani kwenye neno, ambayo walitoka kwake wakatawanyika. Nilijua jambo hilo lilikuwa halina budi kutimia. Nami nilidumu mwaminifu kwa neno. Ninamuona Yesu Kristo leo, ni yeye yule jana leo na hata milele. Kusanyiko, inanyesha. Nitakoma papa hapa. Ninataka kusema jambo hili. Nimewaleta mashahidi hawa wote, ushahidi wangu mwenyewe. Wengi wenu ni mashahidi juma hili. Kitu hicho ni kweli. Ujumbe huu. Ninawezaje? Daktari Davis aliniambia, eti mvulana elimu ya msingi, akienda kuombea wafalme na watawala na kuanzisha ufufuo, utakaoenda kote duniani, bili jirudie. Lakini ilitendeka. Ilitendeka. Miaka 33 baadaye ufufuo umekwisha, na ilitendeka. Mungu alisema hivyo. Mimi ni shahidi wake. Yeye hakusema ni lini angefanya jambo hilo, alisema angefanya hivyo. Nilingojea wakati ambapo neno lingekuwa dhahiri sana, liwekwe mkononi mwangu kama upanga, na hapo ningetambua kwa hilo mawazo hasa yaliyo katika moyo wa watu. Nikawazia, hilo linawezekanaje? Nilingojea nikiamini jambo hilo. Nalo lilitukia. Mfanya jihaka, asiamini, mwenye kushuku, mkosa subira, wangali wanangojea na kuangalia. Lakini Mungu, baada ya miaka 33, amethibitisha jambo hilo kwa wote kote ulimwenguni. Ambapo magazeti ya kila siku, magazeti na makala, yameandikwa kote ulimwenguni. Amua mwenyewe, mawazo yako ndio baraza la wazee wa mahakama. Kila mzee wa baraza hana budi kujiamlia. Ninafunga mahakama. Toa hukumu wewe mwenyewe. Mawazo yako ndio baraza la wazee wa mahakama, na matendo yako tangu sasa na kuendelea, alasiri ya leo, tutakapoweka mikono yetu juu ya wagonjwa, jambo hilo litadhihirisha jinsi uamuzi wako ulivyokuwa. Jinsi unavyotenda baada ya kuombewa, hilo litaonyesha jinsi nia yako na kiakili ulivyoamua. Yale wazee wa baraza la mahakama ya akili zako wameamua, hilo litaonyesha kabisa matendo yako tangu sasa. Ninatangaza ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ninatangaza hakuna kitu kinachoweza kusimama mbele zake. Wanaume na wanawake watakaoamini. Je, mnaamini jambo hilo? Na tuinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu, tuomba neno moja tu kutoka kwako sasa, kuwafanya watu waamini. Wameketi hapa, sikuwa nikitaka kwenda kufanya jambo hili Baba, bali wamekuwa na subira sana, ninaomba sasa. Hivi, utaliruhusu kwa ushahidi wangu mwenyewe? Tunaweza kusoma katika Biblia ushahidi wa hao watu, ushahidi wa wasioamini. Tunaona mahali ambapo wao daima wamelihukumu. Hao Mafarisayo, watu wa dini katika siku hizo, walimhukumu Yesu Kristo. Lakini ilithibitika, yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Wao walisema, unajifanya mwenyewe Mungu. Yeye alikuwa Mungu. Alitenda kama Mungu. Alihubiri kama Mungu. Aliponya kama Mungu. Alifufuka kutoka kwa wafu kama Mungu. Alipaa juu kama Mungu. Yeye ni Mungu. Yeye anakuja Mungu. Tunaamini hilo. Katikati ya shida zote, wewe ungali Mungu. Ushahidi wako unaonekana wazi Bwana. Ninatoa ushahidi wa ama nilinena kuhusu ushahidi wa watu hawa wengine. Maelfu mara maelfu ningeweza kuwaita kwa pande zote mbili. Mwenye kushuku, asiamini, na mtu yule ambaye hawezi kamwe kungojea muda mrefu vya kutosha. Wewe kamwe hukusema ni lini. Ulisema wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, kama wakiamini watapona. Haidhuru ni wakati gani. Hukumwambia Ibrahimu ni wakati gani mtoto angezaliwa. Hukumwambia Musa kamwe ni siku gani angewarudisha watu hao kwenye mlima huo. Hukumwambia Nuhu ni siku gani mvua ingenyesha. Hukuwambia kamwe ni wakati gani maalum. Wala wewe hukutuambia. Wewe ulisema kama unaweza kuamini. Kama ukiwambia mlima huu, usitilie shaka moyoni mwako, yatatimia yale uliosema. Kama ukiamini jambo hilo, wewe ulisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Bwana, nimelirudisha moja kwa moja kwenye mapaja ya watu, ni juu yao. Nimewathibitishia kwa Biblia, nasi sote tunajua jambo hilo, ya kwamba upatanisho umefanywa. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yake sisi tuliponywa. Ni wakati uliopita kufunga mdomo wa mwenye kushuku na asiamini ambaye alisema yeye hakufuka, na kujaribu kulifanya hilo ni namna fulani ya Mungu wa kihistoria katika dini. Ninaomba ya kwamba utajitokeza yeye tena alasiri ya leo miongoni mwetu, na kunidhibitishia kusanyiko hili ya kwamba wewe upo hapa. Yeye aliyenena neno, Mungu ambaye tumekuwa naye mahakamani. Kwangu mimi, wewe umehesabiwa haki, Bwana Mungu. Umejidhibitisha mwenyewe Mungu. Jidhihirishe sana, kusudi kila mwanamume na mwanamke, maskini watu hawa wanaoketi hapa katika kibanda hiki kinachovuja sana, wakijaribu kulisikia neno, lifanye halisi sana kwao Baba. Jionyeshe mwenyewe kuwa ni Mungu miongoni mwetu. Jinsi ambavyo watu katika nyakati zote limekuwa kwa namna fulani ni geni kwa watu. Wakati walipokuwa baharini usiku huo na nawe ukawajia, walifikiri alikuwa ni roho. Walikuwa hawakujua ilikuwa ni kitu gani. Nao wakapiga makelele. Lakini ile sauti ikarudi, ni mimi. Sauti ya maandiko inanena alasiri ya leo ya kwamba muda ndio huu. Wakati ndio huu, Sodoma na Gomora na mambo haya mengine yote yamekaa jinsi hasa yalivyopaswa kukaa. Wewe upo hapa, ukionyesha uzao wa kifalme wa Ibrahimu ya kwamba wewe uhai, na mwana wa Adamu anafunuliwa katika siku hii ya Sodoma. Baba wa mbinguni, jalia ya kwamba hawa watu wataona, na watakapopita ya kwamba watalichukua neno la Mungu kama tu Ibrahimu alivyofanya. Haidhuru ni lini. Huyo mtoto mchanga, tungeweza kumuita Isaya jukwani, na Isaya angeweza kushuhudia. Angeweza kusema, Bwana aliniambia, bikira atachukua mimba. Kama angaliweza kufufuka na kuzungumza na sisi alasiri ya leo, hapana shaka ila angesema, kila msichana mdogo wa Kibrania kwenye siku zangu zote, alitazamia kupata mtoto kwa Roho Mtakatifu. Kila mmoja. Bali ulisema jambo hilo, ukaagiza liandikwe. Ulinitambulisha kama nabii wako, na maneno yangu niliyosema yaliungwa mkono na wewe. Maono yangu yalikuwa ni ya kweli. Na hao watu waliamini kwa kizazi kimoja ama viwili. kisha yakasahaulika. Hata hivyo, baada ya miaka 800, bikira alichukua mimba na mtoto akazaliwa. Jina lake lilikuwa Mshauri, Mfalme wa Amani, Mungu mwenye nguvu na Baba wa milele. Miaka 800 baadaye. Bwana Mungu, ni nini kimewapata watu hawa, watu wetu juu ya dunia hii siku hizi, kujiita wenyewe uzao wa kifalme wa Ibrahimu, wakati yeye alingojea miaka 25 akitumaini na akiwa na imani dhidi ya yasiyowezekana, kuona muujiza ukitendeka, nawe uliufanya. Ni zaidi sana vipi tunavyoweza kulichukua neno lako, wakati wewe ukiwa ndiwe Mungu yeye yule anayeonekana, ambaye alimtokea Ibrahimu, ambaye anajitokeza hapa kwetu katika mwili wa kibinadamu kwa njia ile ile uliyomtokea Ibrahimu. Mungu, jalia kwamba wao watafanya hivyo. Kila mtu ataona jambo hilo alasiri ya leo na wafanikiwe. Kila wakati watu wanapopita na kuwekewa mikono, jalia waondoke kwenye jengo hili wakifurahia, wala wasiligairi, bali waamini kama Ibrahimu na hao wazee wengine wote. Ulisema jambo hilo lingetukia, nalo litatukia kama hawatakufa moyo. Tujalie hilo katika jina la Yesu. Amen.
I do believe. I believe.
Ninaamini.
You believe.
Ninaamini. Ninyi aminini. Ninaamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ninaamini ya kwamba amefufuka katika wafu. Ninaamini yeye anaweza hata zaidi kutimiza ahadi yoyote aliyoahidi kufanya. Yeye anaweza kutimiza kila neno aliyopata kusema. Naye atalifanya kwetu hapa alasiri ya leo kama tu tutaliamini. Sasa yeye kamwe hakusema basi enendeni na mshtue watu kwa mkutuo kwenye viti vya magurudumu na kuwachukua wagonjwa wa moyo na kufanya jambo hili. Hakusema jambo hili. Kasema, wekeni mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hao ni waamini. Sasa, Roho Mtakatifu ndiye shahidi wake wa utetezi hapa. Yeye anajua kama unaamini au hauamini. Usije tu ukibahatisha. Chukua huko kubahatisha na uchukue tumaini hilo na uchukue mawazo hayo na uyaweke chini ya miguu yako na kusema, nina imani, ninajua itatendeka. Jambo fulani litatukia. Unafikiri ni kitu gani kwangu mimi kusimama hapa, enyi marafiki? Mnafikiri nini kwangu mimi kusimama hapa kama ilivyo sasa, mbele ya makusanyiko mara nyingine yanayofikia maelfu na mamia maelfu? Ningetoa dai ya kwamba yeye yu hai na roho wake aliniambia hivyo, neno ambalo angenipa. Je, Mungu angeweza kufanya jambo lolote bila kuweza kulitimiza? Unaona, aliniambia atafanya jambo hilo. Hilo ni neno. Na kusimama hapa mbele ya wasikilizaji, ambapo wenye kushuku, wasiamini, na wawote wale wameketi kwa makumi elfu, na hata hivyo kumuona yeye kumuita jukwani. Je, unaamini yeye yupo hapa? Vema, mtu fulani aliye karibu. Si marafiki zangu sasa. Kama wewe ni mgonjwa, mtu yeyote, marafiki zangu. Ni wangapi papa hapa mbele zangu wanaojua ya kwamba siwajui? Inueni mikono yenu namna hii. Sasa, wapo wengine hapa wanaonijua mimi. Unaona mahali fulani hapa. Wananijua mimi. Papa hapa. Hiyo ni kweli. Sivyo, ndugu, ninyi nyote sehemu hiyo hapo. Unaona? Angalieni huku. Unaona? Wananijua. Lakini humu ndani, hamnijui mimi. Ni wangapi kwenye safu hii, moja hapa hawanijui? Inueni nini yenu. Je, yupo mtu yeyote kwenye safu hizi tatu hapa, papa hapa ndani, ambaye ananijua mimi, anejua ya kwamba ninajua jambo fulani kukuhusu wewe na kila kitu? Inueni mikono yenu. Je, huko nyuma ninyi ninawajua? Ninakujua wewe ndugu. Siamini yeye ananielewa, maana mimi simjui. Yeye hanijui mimi. La, hanijui mimi. Sivyo bwana? Unanijua? Hivi unajua kwamba ninajua shida yako? Naam. Wewe ni nani? Labda hanielewi, maana simjui mtu huyo. Sasa je, unajua kwamba ninajua shida yako? Bila ya kuwa wa kiroho, ninakujua tu kama mwanamme. Na ninajua una shida gani? La hasha. Hakika. Unaona? Nisingefanya hivyo. Unaona inanyesha, nawe huwezi kuelewa. Roho Mtakatifu na atusaidie sasa. Vema, tukianzia sehemu hii basi. Je, mnaamini upande huu? Mtu huyo, mmoja. Sasa yeye huenda hata nisijue. Mtu yule anayeketi pale, ameinua mkono wake. Unaona? Sidhani, yeye hanijui. Ninajua hanijui. Lakini ameweka tu, alikuwa ameinua mkono wake juu. Hata hivyo, sitamkuza basi. Unaona? Mimi, kwenu nyote, Bwana awabariki. Mtu fulani na aombe hapa ndani. Je, mnaamini? Kila mmoja wenu, je, unamwamini? kwa moyo wako wote, amini. Huyu hapa maskini mama mmoja. Hebu ni muite tu mtu mmoja. Nianze kuzungumza, nizungumze tu na mtu fulani. Kupata nini yake. Tumwache Roho Mtakatifu afanye kazi. Maskini yule mama anayeketi pale. Je, unaniamini kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu? Wewe maskini mama unayeketi papa hapa. Unaona? Wewe vema, ninyi wawili mlitikisa kichwa chenu. Vema. Basi tutawachukua nyote wawili. Vema. Huyu mama hapa ulitikisa kichwa chako namna hii. Aliyevaa nguo ya waridi. Kama Yesu Kristo anaweza kuniambia shida yako ni nini ama jambo fulani kukuhusu wewe. Je, utaniamini mimi kuwa ni nabii wake? Ujue kwamba ni yeye. Shida yako iko mgongoni mwako. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Unaona? 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 Vema. Unaona? Unaona? Sasa, wewe maskini bibi hapo mwisho. Huku nipata kwa sababu ya hali ya hewa ilikuwa ni mbaya. Una ugonjwa wa utumbo mpana. Ama moyo, utumbo mpana. Uko kwenye utumbo wako mpana. Mwanamke huyu anayeketi karibu na wewe, ana ugonjwa wa moyo. Endapo hilo ni kweli. Ninyi wanawake watatu inueni mikono yenu. Nami ni mgeni kwenu. Mnaona? Sasa je, mnaamini? Iweni na imani. Hivyo tu ndivyo mnavyopaswa kufanya. Maskini mama anayeketi papa hapa, akiniangalia moja kwa moja. Sikujui mimi. Wewe ni mgeni kwangu. Unijui. Anayeketi moja kwa moja pale, akiwa na nini ndogo nyeupe, akiniangalia moja kwa moja. Naam, wewe. Aha. Unijui mimi, bali unaugua, sivyo? Kwa namna fulani ulikuwa una hofu kidogo kuhusu jambo fulani. Ni uvimbe ulio kwenye ziwa lako. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sasa, unasema, uliona uvimbe. Hakuna uvimbe unaonyesha. Hiyo ni kweli. Hakuna uvimbe unaonyesha, wala sikujui mimi. Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia kwamba wewe ni nani? Hilo litakusaidia kidogo, lingelisaidia kusanyiko hili. Sasa, kumbukeni mwanamke huyu ameinua mkono wake juu. Weka mkono wako juu, sikujui mimi. Mungu anisaidie. Bibi Patterson, hiyo ni kweli. Je, unaamini? Jambo lingine, huyo ni mama mkwe wako anayeketi karibu na wewe hapo. Je, unaamini? Anataka kuombewa. Amekuja kwa kusudi hilo. Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia ana shida gani? Shida yake iko machoni mwake na masikioni mwake. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Hiyo ni kweli. Yeye yu hai. Yeye angali ni Mungu. Huyu hapa bibi anayeketi hapa nyuma akiwa na kifafa. Yeye ana kifafa na ana ugonjwa wa wanawake. Na jina lake ni Bibi Woods. Kama hiyo ni kweli, simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako kama hiyo ni kweli. Sijapata kumuona mwanamke huyo maishani mwangu. Ibilisi alikuacha hapo dada. Mungu asifiwe. Kama unaweza kuamini. Amini tu. Huyu hapa mama anayeketi papa hapa nyuma. Ni mnyonge sana. Ni mgonjwa. Ndio kwanza atoke hospitalini. Ana ugonjwa wa tumbo. Jina lake ni Bibi Kitchens. Simama na uamini kwa moyo wako wote. Yesu Kristo amekuponya. Kama sijapata kumuona maishani mwangu. Huyu hapa bibi aliye na ugonjwa wa kibofu nyongo. Je, unaamini kwa moyo wako wote pia ya kwamba Mungu atakuponya? Bibi Witeka. Je, unaamini kwa moyo wako wote Mungu atakuponya? Kama hiyo ni kweli, simama kwa miguu yako. Kama sisi hatufahamiani. Je, mnaamini yeye yupo hapa? Ni kitu gani? Huyo ni shahidi mtetezi wa Mungu. Haleluya. Enyi watu aminini kwa moyo wenu wote. Huyo ni shahidi mtetezi wa Mungu. Je, unamhukumuje? Je, unaamini kwamba yeye ni wa kweli? Je, unaamini kwamba neno lake ni kweli? Yeye aliahidi. Juma zima nimehubiri juu ya jambo hilo na kulionyesha katika Biblia ya kwamba yeye angefanya jambo hili katika siku hii. Je, unaamini kwamba ni kweli? Je, unahukumu? Hukumu yako ni gani? Je, unaamini? Hebu wale walio na kadi za maombi katika upande huu hapa, wasimame katikati ya marefu ya kanisa hapa. Walio na kadi za maombi, mstarini hapa. Simameni katikati ya marefu ya kanisa, upande huu. Wale walio upande ule, walio na kadi za maombi, wasimame kwenye marefu yale ya kanisa, upande huu. Wale wanaoegemea upande ule mwingine, simameni kwenye marefu hayo. Wale walio huko juu, walio na kadi za maombi, shukeni mje mbele. Wale walio kwenye mstari huu hapa, walio na kadi za maombi, simameni upande ule. Wale walio upande huu, walio na kadi za maombi, simameni kwenye marefu haya ya kanisa, papa hapa. Wale walio na kadi za maombi, hapa, simameni hapa kwenye marefu haya. Sasa, simameni papo hapo sasa. Tutaenda upande huu mwingine katika kitambo kidogo. Pangeni mstari wenu, shukeni mje moja kwa moja. Mimi, sasa kaeni kimya, kwa kitambo kidogo tu, mahali mlipo. Simameni tu mahali mlipo, kwa kitambo kidogo tu. Angalieni. Ni wahudumu wangapi walio hapa ndani wanaamini? Watu wacha Mungu kweli kweli wanaamini ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele, ya kwamba agizo lake la mwisho kwa kanisa lake lilikuwa ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Ni wangapi wenu ninyi wahudumu mnaamini jambo hilo? Kama mnaamini, njooni hapa na msimame pamoja na mimi papa hapa tunapoomba, ili kwamba watu hawa wanapoponywa wataona haikuwa ni ndugu Branham tu, ni nyinyi pia. Simameni moja kwa moja upande huu hapa. Fanyeni mistari miwili papa hapa ambapo mstari utakapopitia. Lo jamani, Mungu angeweza kufanya jambo gani tena? Sijui kitu. Angalieni wahudumu wakienda kushuhudia jambo hilo. Chukeni mwende moja kwa moja chini, pangeni mstari wenu huku chini upande huu. Ati hiyo ni sawa. Ni vema. Tutawapata. Sasa nitamuomba ndugu Borders manager aje hapa kwenye mikrofoni hii, na ninataka apange mstari huu katika utaratibu ili kwamba wapate kuja upande huu, warudi nyuma upande ule, kisha mrudi vitini mwenu. Unaona mtakapokuja. Sasa wote wanaweza kunisikia, inua mkono wako. Angalia, hebu hawa walio nyuma kabisa waje kwanza, kisha waje wapite hivi na wazunguke, halafu muwape wengine nafasi wawazunguke wahudumu hawa hapa. Mnapokwisha kuombewa, mwende moja kwa moja mrudi mkaketi kwenye viti vyenu, halafu hebu naye Billy atawaashiria mzunguke moja kwa moja na kuambia jinsi ya kuingia mstarini, na kisha mara baada ya jambo hili kuisha tutawaacha waondoke wapitie kule, kisha waje hivi. Sasa nyote mnaofahamu, inua mkono wako. Sasa sawa, vizuri. Sasa ndugu Borders atakuwa papa hapa kwenye mikrofoni apate kushuhudia yale mnawapaswa kufanya vyema. Sasa angalieni, sababu ya mimi kufanya jambo hili ni kwa sababu nawatakeni mfahamu. Siwajui ndugu hawa hapa, ninajua wawili ama watatu wao, huenda wakawa Methodisti, Baptisti, Presbiteri, siwajui. Hakuna haja kwangu kusema jambo hilo. Mnaona? Sasa nawatakeni mjue ya kwamba baada ya mimi kuondoka, karibu wakati wote wainjilisti huja mjini na kufanya kila kitu. Mnaona? Anawaombea wagonjwa na kila kitu. Unaona? Hilo ni sawa. Sitaki kuonyesha picha hiyo. Ninawatakeni mumuone Yesu. Juma hili nimejaribu niwezavyo kabisa kuonyesha ya kwamba yeye yupo hapa. Na kama mna imani, nyosheni mkono tu mumshike. Si lazima kuingia mstarini. Lakini ukitaka kufuata andiko hili, uwepo wake wa kiungu umeguza vazi lake. Angalia tu kile watu hawa wakisimama hapa muda mfupi uliopita. Mungu wa mbinguni anajua sijapata kuona hawa watu maishani mwangu. Nami ningeweza kuanzia papa hapa, katika dakika chache ningezimia. Ni wangapi wanajua ya kwamba Yesu wakati jambo hilo lilipompata yule mwanamke akitumia karama ya Mungu alikuwa mnyonge? Ni wangapi wanajua ya kwamba nguvu zilimtoka zilikuwa ni uweza wake? Nami ni mwenye dhambi. Lakini Yesu alisema, zaidi ya hizi mtazifanya kwa kuwa mimi ninaenda kwa Baba yangu. Sasa tutafanya maombi. Nami ninawataka wahudumu hawa wawe pamoja na mimi. Nitasimama moja kwa moja huku. Pia niweke mikono juu ya kila mmoja aliye mgonjwa. Na sasa kama mkinini, kumbukeni, sikilizeni, sikieni hilo, aminini jambo hilo. Usipopitia hapa ukiamini, hivi sasa limetatuliwa milele. Usije. Itakufanya tu uwe mgonjwa zaidi. Itazuia imani yako. Bali kama unaamini kwamba uko mbele za Yesu Kristo, wala sisi watumishi wake, na sisi tunatekeleza tu mashahidi tunapoweka mikono yetu juu yenu kwamba tunaamini hii kuwa ni kweli. Na tunapowekea mikono, aminini na mtoke hapa mkifurahi mkisema, asante Bwana, limetatuliwa. Kamwe usibadilishe nia yako. Sasa kumbukeni, hebu ninukuu jambo hili tena. Sikilizeni kwa makini. Moyo wako ndio baraza lako la wazee wa mahakama tu ya kesi hii. Na matendo yako tokea hapa na kuendelea yatatamka kwamba hukumu yako ni nini. Ukija hapa ndani na kusema, vema, sijui. Unaona mahali ulipomhukumu? Yeye yuko mahakamani mbele ya kila mmoja wenu. Yeye yupo hapa mbele zenu. Neno lake liko hapa. Yeye hudhibitisha neno lake. Uko hapa. Yeye anashitakiwa na wewe. Hashitakiwi na mimi. Mimi ninamwamini. Yeye anashitakiwa na wewe. Na kama unamwamini, na kama ukimwona ni mwaminifu kwa neno lake, sasa wako karibu kunyosha mstari huo. Kwa hiyo wanafanya mstari hapa. Unaona? Nini tu? Ninangojea tu mpaka atakapounyosha. Sogeeni kabisa na mfanye mstari mrefu. Na mrudi moja kwa moja nyuma jinsi mlivyokuja mtakapotoka. Kama ulimwamini, yeye basi jambo fulani litatukia. Kumbukeni sasa, hakuna nguvu katika yeyote wa hawa wahudumu. Hakuna nguvu ndani yangu. Hakuna nguvu katika mtu yeyote kuponya. Lakini tuna mamlaka kutoka kwa Mungu kufanya jambo hili. Hatuna nguvu, tuna mamlaka. Haya hapa mamlaka yetu, neno la Mungu. Na uwepo wa Yesu Kristo unadhibitisha ya kwamba yeye yupo hapa. Nini? Mnapaswa kuponywa kila mmoja. Sasa, hebu sote tufunge macho yetu tunapofanya maombi. Naye ndugu Bodas atakuwa amesimama hapa, akiongoza nyimbo na kuongoza watu. Mnapopitia hapa, sasa, ombeni na muamini. Ninyi nyote kusanyikeni ndugu wa hudumu. Mnaona ni kwa nini nimetenda jambo hili. Ili kwamba, nitakapoondoka, kusanyiko lenu, linajua pia, watu hawa wanaponywa, ninyi ni watumishi wa Mungu pia. Si mmoja tu. Mungu hana mtumishi mmoja tu, yeye ana maelfu yao. Wote watakaoamini jambo hilo. Na tuinamishe vichwa vyetu. Mna haki tu ya kuombea wagonjwa kama nilio nami mimi, Roberts ama mtu mwingine yeyote yule. Baba wa mbinguni, ninakushukuru tena moyoni mwangu. Na ninajua mioyo hapa. Una haki ya kuweka hili katika neno kwa kuwa tumeona likitenda kazi. Na tunajua ya kwamba ni kweli. Na tunajua ya kwamba litatenda kazi kwa kila mtu. Nasi tunakuomba sasa, Bwana, tukiweka sawa nafsi yetu wenyewe. Wakati tukijua wewe upo hapa. Umejibu, ulinena neno lako kwetu. Upo hapa. Sasa, wewe na ututie mafuta, Bwana, ili kwamba tutakapoweka mikono juu ya hawa wagonjwa, maskini watu wagonjwa na oketi hapa katika mvua hii alasiri ya leo, jalia kila mmoja wao aponi, na aende nyumbani na awe mzima. Jalia wawe kama Ibrahimu, kuyaita mambo ambayo hayakuwako kama kwamba yalikuwako, kwa maana Mungu alitoa ahadi. Nawe ndiwe uliyesema, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Ukusema kama wangepona papo hapo, bali ulisema wangepona. Nasi tunaamini jambo hilo Bwana. Saidia kila mtu aamini Bwana, tunapoweka mkutano huu mikononi mwako. Katika jina la Yesu Kristo, tunafuata amri zako. Amina. Sasa, hebu mstari wa maombi na uanze, ndugu Bodas, chukua kadi ya maombi. Anayeamini, Bwana awabariki. Sababu ya mimi kuunganisha mikono yangu pamoja na ninyi enyi ndugu wa hudumu, hiyo ilikuwa ni kwa sababu baadhi yenu nyote mlikuwa mkiugua pia. Mnajua. Nanyi mkajiweka huku kuombea wengine na kuachwa peke yenu. Ni sawa. Ninaamini tuliposhikana mikono, ninaamini ya kwamba Mungu aliheshimu jambo hilo. Na hapa sasa, hawa hapa wale wasingeweza kwenda mkutanoni. Sasa hebu na tuombe kwa ajili ya leso hizi. Baba wa mbinguni, tumefundishwa katika Biblia ya kwamba walichukua kutoka katika mwili wa Mtakatifu Paulo leso na nguo. Sisi si Mtakatifu Paulo, bali wewe ungali Yesu. Nasi tunaomba Mungu ya kwamba utatuma baraka zako pamoja na leso hizi na kuponya wote na kila mmoja wao. Wape afya Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuatuma. Amina. Ninataka kusema jambo hili, ya kwamba nikipitia kwenye mstari, niliona wanawake na wanaume wakipakata watoto wachanga, nao walikuwa wamelowa maji. Hebu nikumbukeni tu, ndugu zangu wachungaji, ya kwamba majuma kadhaa kutoka sasa, mtakuta kwamba kulikuwako na jambo kubwa lililotukia hapa, watapona. Ninasema ya kwamba 90% wao watapona. Hiyo ni kweli. Lo, mimi ilikuwa, sijapata kuhisi imani ya aina hiyo. Ilikuwa ni ajabu sana. Ninaona nyinyi mna nini. Sasa tenda tu, nendeni tu na mfanye kama kwamba yote yamekwisha. Haidhuru kama hukuhisi hivyo. Usinini. Kama yeye hakusema, je, ulihisi? Alisema, uliamini. Na tunaamini. Naye yupo hapa sasa. Nasi tunampa sifa na utukufu kwa yote ambayo amefanya. Na enyi marafiki wa Kristo wapendwa, ninajua watakuwa wakifunga mkutano huu katika dakika chache. Nami ninataka kuambia jambo hili. Nisipokutana nanyi tena upande huu wa mto, nitakutana nanyi kule nikiwa na injili hii hii. Jambo lili hili. Sasa kumbukeni tu ya kwamba yale mliokubali alasiri ya leo, moyo wako umekuwa ndio wazee wa mahakama. Umejiamulia, umetoa uamuzi. Sasa endeleeni kutenda. Sijali kama ulikuwa umelemaa wala usingeweza kusogea. Bado endelea tu kuamini. Yeye alisema watapata afya. Hivyo ndivyo shahidi alivyosema. Kila shahidi leo. Kote kote katika Biblia yeye, isipokuwa awe alisema jambo litatendeka lenyewe. Lakini katika jambo hili, watapata afya. Hivyo ndivyo ilivyo kuwekea mikono. Sasa, kama ono lilitukia na kusema, jambo hili litatukia wakati fulani, ndipo anaweka wakati huo. Lakini katika swala hili hapa, yeye alisema, watapata afya. Amini hivyo kwa moyo wako wote. Hebu tuimbe mara moja. Sasa, kabla tu, hebu tupeane mikono na mtu fulani aliye karibu nawe. Tuseme, Mungu akubariki, rafiki Mkristo. Msisogee, kaeni tu, peaneni mikono pande zote. Mungu akubariki, rafiki Mkristo. Mungu akubariki, Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki, Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki, Mungu akubariki Roy. Sasa, hebu na tumuinulie Kristo mikono na kuimba. Hebu tufunge macho yetu na tuinue mikono yetu sasa.